ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა თვითფასო რადიოს მსმენელებო, საქართველოში ღამის 12 საათი შესრულდა, ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან დავით გაგაბაძე მოგესალმებით, გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. რუსეთის სანიტარულმა სამსახურმა თავის ბაზარზე ალკოჰოლიანი სასმელების შეტანის ნება არ დართო საქართველოს რამდენიმე კომპანიას. ამის შესახებ ინტერფაქსის სააგენტოს საცნობა სამსახურის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშენკომ. მისივე თქმით, დაწუნებული ქართული პროდუქცია მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ გვაიწვია ეჭვი შევიტანოთ ქართული მხარის სურვილში. დაამყაროს ჩვენთან ხანგრძლივი სტაბილური და ცივილიზებული ურთიერთობა, რომლის საფუძველიც იქნება რუსეთის ბაზრისთვის სტაბილურად ხარისხიანი ღვინის მოწოდებაო, განაცხადა ონიშენკომ. თუმცა, როგორც საქართველოს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი არ შეფერხდება. ონიშენკოს განცხადების საპასუხოდ სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან დავითაშვილმა აღნიშნა, რომ რამდენიმე ქართული კომპანიის პროდუქციისადმი რუსეთში არსებული შენიშვნები სიახლე არ არის. ღვინის ექსპორტი კი ჯერჯერობით არ შეფერხებულა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, სამთავრობო უწყებების ნაწილობრივი დახურვა, რომელიც საბიუჯეტო კრიზისს მოყვა, ზიანს აყენებს ქვეყნის სანდოობას მთელი მსოფლიოს თვალში. კრიზისის მერვე დღეს თეთრსახლში გამოსვლისას ობამამ დასძინა, რომ მთავრობის ფუნქციონირება განყენებული საკითხია და არ უნდა განიხილებოდეს რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის არსებული უთანხმოებების კონტექსტში. გასულ სამშაბათს შეერთებული შტატების ფედერალურმა ხელისუფლებამ 700,000-ზე მეტი საჯარო მოსამსახურე უხელფასო შვებულებაში გაუშვა. ამის მიზეზი გახდა კონგრესში რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის მიუღწეველი შეთანხმება ბიუჯეტის კანონპროექტზე. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის თქმით, მისმა ქვეყანამ და ირანმა დაიწყეს პროცესი, რომელსაც შეიძლება მოხვეს ლონდონსა და თეირანში გახსნა საელჩოებისა, რომლებიც 2011 წლის შემდეგ დახურულია. პარლამენტში გამოსვლისას ჰეიგმა განაცხადა, რომ ის და მისი კოლეგა, ირანელი კოლეგა მოჰამად ჯავად ზარიფი, შეთანხმდნენ დანიშნონ საგანგებო წარგზავნილები, რომლებიც საელჩოების შესაძლო გახსნის საკითხებზე იმუშავებენ. თუმცა ჰეიგმა დასძინა, რომ ამ გეგმის წარმატება დამოკიდებული იქნება კონკრეტულ ნაბიჯებზე, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრიდან. კერძოდ, ლონდონის საგარეო უწყების მესვეურის თქმით, ირანმა საფუძვლიანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს თავის ბირთვულ პროგრამაში. თურქეთში გაუქმდა სახელმწიფო უწყებებში ქალებისთვის თავსაფრის დარების აგრძელვა. ამ ზომას ითვალისწინებს რეფორმების მასშტაბური პროექტი. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდუანმა მართველი პარტიის წევრ პარლამენტარებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ გაუქმებულია არქაული ზომა, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა რესპუბლიკის სულისკვეთებას. მოხელე ქალებს ამიერიდან შეეძლებათ თავსაფრის დარება, მაგრამ აგრძელვა, რომელიც ჯერ კიდევ 1925 წელს არის შემოღებული, კვლავ ძალაში რჩება იუსტიციის სისტემასა და სამხედრო დაწესებულებებში. მოსკოვში სასამართლომ დავნაშავეცნო მიხაილ კოსენკო 2012 წლის მაისში მოსკოვში ბოლოტნაეს მოედანზე დემონსტრაციაში მონაწილეობისას დაკავებული პირი, რომელსაც პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდება წაუყენეს. მას შეეფარდა იძულებით მკურნალობა ფსიქიატრიულ კლინიკაში. კოსენკო ბრალდებას უარყოფს. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა გასულ კვირაში სინდისის პატიმრება ცნო კოსენკო და ბოლოტნაეს მოედანზე დაპატიმრებული კიდევ ორი დემონსტრანტი, არტიომ საველოვი და ვლადიმერ აკიმენკოვი. კოსენკო ამტკიცებს, რომ ბოლოტნაეზე დაპირისპირება პოლიციელებმა დაიწყეს. ჯერ არ დასრულებულა ამ დემონსტრაციის დროს დაპატიმრებული კიდევ 12 პირის სასამართლო პროცესები. ავღანეთში ყოფილმა საველე მეთაურმა გენერალმა აბდულ რაშიდ დოსტუმმა ბოდიში მოიხადა სამოქალაქო ომში შესრულებული როლისთვის. 7 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში დოსტუმი აღნიშნავს, რომ დროა ბოდიში მოუხადოს ავღანელ ხალხს, რომელიც მსხვერპლად იქნა გაღებული პოლიტიკის გამო. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ბოდიშ სიხდის ყოფილი საველე მეთაური, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა ავღანეთის სამოქალაქო ომში. დოსტუმს, რომელიც ეთნიკური უზბეკების გასამხედროებული ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელია, სამხედრო დანაშაულების ბრალდებას უყენებენ. ორშაბათს დოსტუმი დაასახელეს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად 2014 წლის აპრილის არჩევნებში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი თემებზე რომელსაც გადაცემის პირველ ნაწილში შევეხებით. გენადი ონიშენკოს მორიგის ლამხედრით და ქართველი მეღვინეების უშრეტი ოპტიმიზმი.
შეფერხება არ არის ქართული ღვინის ექსპორტის მიმართულებით რუსეთში და მე იმედს გამოთქვა რომ არ იქნება არც მომავალში შეფერხება.
ქუთაისის ციხეში გარდაცვლილი არასრულწლოვანი პატიმრის ოჯახი არ იზიარებს გამოძიების წინასწარ ვერსიას. საიე ამტკიცებს რომ ახალაია საქმეს ხელოვნურად აჭიანურებენ.
Ну, а ეს განმოდები ვაფიქრებინებ იმას, რომ საქმის განხილვის ხელოვნურად გაჭიანურება შესაძლებელია ხდება.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. რუსეთის სანიტარულმა სამსახურმა თავის ბაზარზე ალკოჰოლიანი სასმელების შეტანის ნება არ მისცა საქართველოს რამდენიმე კომპანიას. ამის შესახებ ინტერფაქსის სააგენტოს აცნობა სამსახურის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშჩენკომ. მისივე თქმით, დაწუნებული ქართული პროდუქცია მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ გვაიძულა ეჭვი შევიტანოთ ქართული მხარის სურვილში ჩვენთან დაამყაროს ხანგრძლივი, სტაბილური და ცივილიზებული ურთიერთობა, რომლის საფუძველიც იქნება რუსეთის ბაზრისთვის სტაბილურად ხარისხიანი ღვინის მიწოდებაო, განაცხადა ონიშჩენკომ. თუმცა საქართველოს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი ჯერჯერობით არ შეფერხებულაო. მოუსმენთ ნინო ხარაძეს.
რუსეთის სანიტარული სამსახურის უფროსის გენადი ონიშენკოს სიტყვებით საქართველოს ღვინის ყველა მწარმოებლისთვის არ იქცა გაკვეთილად მრავალი წლის განმავლობაში არსებული სიტუაცია. ამის თქმის საფუძველს კი გენადი ონიშენკოს მისივე შეფასებით იმ უარყოფითი დასკვნების სიმრავლე აძლევს, რომელიც რამდენიმე ქართულ ღვინის წარმოებელ კომპანიას მისცეს. გენადი ონიშენკოს სიტყვებით დაწუნებული ქართული პროდუქცია მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. ციტატა: ამ ყველაფერმა კი კიდევ ერთხელ გვაიძულა ეჭვი შევიტანოთ ქართული მხარის სურვილში და ამყაროს ხანგრძლივი ვადიანი სტაბილური და ცივილური ურთიერთობა, რომლის საფუძველს ელიც იქნება რუსეთის ბაზრისთვის სტაბილურად ხარისხიანი ღვინის მიწოდება, განაცხადა ონიშენკომ. უნდა აღიქვას თუ არა ქართველმა ღვინის მწარმოებლებმა გენადი ონიშენკოს ეს სიტყვები იმის მანიშნებლად, რომ შესაძლოა ქართული პროდუქციისთვის რუსული ბაზარი ისევ დაიხუროს. ამ კითხვაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი ასე პასუხობს:
შეფერხება არ არის ქართული ღვინის ექსპორტის მიმართულებით რუსეთში. ეს მე იმედს გამოთქვა რომ არ იქნება არც მომავალში შეფერხება. რაც შეეხება ამ 22 პროდუქტს, ის სახელმწიფო რეგისტრაციის საკმაოდ გრძელი პროცესია. 630-ზე მეტი პროდუქტი რეგისტრირებულია. თუ 630-ზე მეტი პროდუქტიდან რაღაც 20 პროდუქტზე ცოტა მეტზე იყო შენიშვნა, ნაწილი შენიშვნების გამოსწორებული იქნა, ხელმეორედ იყო წარდგენილი რეგისტრაციაზე და ბევრმა პროდუქტმა აქედან მიიღო ისევ სახელმწიფო რეგისტრაცია. ეს კომპანიები შეუხერხებლად ახორციელებენ რუსეთის მიმართულებით ექსპორტს. რაღაც ერთადერთი შეიძლება იმედი გამოთქვა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება ექსპორტი შეუფერხებლად.
ლევან დავითაშვილის სიტყვებით, ყველა კომპანია, რომელსაც რუსულ ბაზარზე შესვლა სურდა, რუსეთის ექსპერტებმა მოინახულეს. შემოწმების აუცილებლობა ყოველთვის შეიძლება დადგეს. შეიძლება არსებობდეს შენიშვნებით და განმეორებითი შემოწმების აუცილებლობაც, ამბობს ლევან დავითაშვილი, რომლის სიტყვებითაც ამ დრომდე უკვე 9 მილიონი ბოთლი ღვინის ექსპორტი განხორციელდა რუსეთში და ის ექსპორტს ამჟამინდელი შეფასებით საფრთხე არ ემუქრება. ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ მას არ სურს თავისი მანდატიდან გამოვიდეს და ონიშენკოს პოლიტიკურ სურვილებზე და ზრახვებზე ილაპარაკოს, ის მხოლოდ პროცედურებზე საუბრობს. რაც შეეხება პოლიტიკურ ზრახვებს და სურვილებს, რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია საუბრობს. მისი სიტყვებით, რუსეთის სხელთ ყოველთვის არის გარკვეული ბერკეტები, რომლითაც მათთვის საჭირო დროს მანიპულირებენ. ერთ-ერთი ასეთი ბერკეტი რუსული ბაზარია და მისი შესაძლო დახურვის თემაა. ელენე ხოშტარიას სიტყვებით, არ არის გამორიცხული რუსეთის ბაზრის დახურვაზე საუბრის გააქტიურება საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდს უკავშირდებოდეს და ემსახურებოდეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესების გაძლიერებას.
მათმა გარკვეულმა გავლენამ, მათ შორის აი ამ სავაჭრო ბერკეტით, შეიძლება ხელი შეუწყოს ბურჯანაძის რეიტინგის ზრდას, რადგან დღეს მარგულაშვილიდან კუთხნებით უკმაყოფილო ხმები მიდის ბურჯანაძესთან, ჩვენი პოლიტიკური სიტუაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, და პლუს ვაჭრობა და ეს ზოგადად რუსეთთან ურთიერთობის თემა აქვს ატაცებული ბურჯანაძეს, როგორც ადამიანს, რომელსაც შეუძლია რომ ვითომ მოაგვაროს ეს ურთიერთობა, რაც არის რა თქმა უნდა ტყუილი, მაგრამ უცნების უკმაყოფილების ფონზე და უცნების უშედეგობის ფონზე, იგივე რუსეთის ფონზე, ეს ადამიანების არჩევანზე ზე გარკვეულ გავლენას მოახდენს.
ის რომ პოლიტიკური და ბიზნეს რისკები რუსულ ბაზარზე არსებობდა, ცნობილია ყოველასთვის, ამბობს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძე. მისი სიტყვებით, ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრისას დეკემბერში ამ თემასაც შეეხება. თუმცა მისივე სიტყვებით, ილუზია არავის ჰქონდა, რომ საქმე მარტივად იქნებოდა და ზურაბ ბაბაშიძისთვის არც ონიშენკოს განცხადებები არ სენსაციური. თუმცა მის უყურადღებო დატოვებას არ აპირებს და იმ პოლიტიკურ კონტექსტზე საუბრობს, რამაც შესაძლოა ონიშენკოს მსგავსი განცხადების გაკეთება განაპირობა.
პრიგოჟინ ლიტვის პროდუქტებში აღმოაჩინეს ძირითადი მეტალები. Ну, рагатас, так вот, это ერთმანეთთან დაკავშირებული მოვლენებია. Ну, ალბათ, так вот, ახლა ლიტვა გამოჩნდა და ვილნიუსი შეიძლება კაცეთვის გაუჩნდეს. გონივრული, რომ რაღაც ვილნიუსი სამისთან ყველაზე დაკავშირებული არის ყველაფერი. Пара винеорет пес უკვე არ არის თემა, რომელიც რაღაც ახალს არაფერს არ ვამბობ, რომ ალბათ რაღაცა არის. ეს არის ალბათ.
საქართველოში იმედოვნებენ, რომ რუსული ბაზარი ქართული ღვინისთვის არ დაიხურება, თუმცა როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი ამბობს, ქართული მეღვინეებისთვის რუსული ემბარგოს გამოცდილება გაკვეთილი იყო და სწორედ ამ გაკვეთილის გამო ქართული ღვინო მსოფლიოს 45 ქვეყანაში წარმატებით იყიდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ციხეში გარდაცვლილი 16 წლის პატიმრის ოჯახი არ იზიარებს გამოძიების წინასწარ ვერსიას იმის თაობაზე, რომ ახალგაზრდამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. საუბარია ქუთაისის საჯელ აღსრულების მეორე დაწესებულებაში 7 ოქტომბერს მომხდარ ფაქტზე, როცა არასრულწლოვანი საკანში ჩამოხრჩვალი იპოვეს. გარდაცვლილის მამა დარწმუნებულია, რომ მისი ვაჟი სხვა პატიმრებმა მოკლეს. რა პოზიცია აქვს საჯელ აღსრულების სამინისტროს და სათანადო დაცული იყო თუ არა უსაფრთხოება პატიმრისა, რომელსაც როგორც ირკვევა, ვიღაც ვიღაცები ემუქრებოდნენ. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
ქუთაისის ციხის სამარტო საკანში არასრულწლოვანმა პატიმარმა თავის ავარაუდოდ ზეწრით ჩამოიხრჩო. ასეთია საჯელ აღსრულების სამინისტროს წინასწარი ვერსია, რომელსაც არ იზიარებს გარდაცვლილის მამა დავით ძველაია.
აწმუნებული ვარ ხმად, რომ ჩემი შვილი არის ჯერ მოკლული და მერე არის ჩამოგდებული.
დავით ძველაია ვარაუდობს, რომ შვილი მას სწორედ იმ პირმა მოუკლა, რომელიც საპატიმროში ავტორიტეტით სარგებლობდა და რომელიც გარდაცვლილს ემუქრებოდა. იმას, რომ არასრულწლოვან პატიმარს, რომლისთვისაც ეს მესამე დაკავება იყო, მართლაც ჰქონდა პრობლემები ციხეში მყოფ სხვა პატიმრებთან, არ გამორიცხავს სახელმწიფო აღსრულების მინისტრის ოზარ სუბარი. თუმცა, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, განცხადებაში, რომლითაც პატიმარმა სამარტოო საკანში განთავსება მოითხოვა, არაფერი იყო ნათქვამი მუქარაზე. როგორც ირკვევა, ეჭობი თავისთავად არც განმარტოვების სურვილს გამოუწვევია.
არა, მე საკუთხული მაგით ლაპარაკებ ხოდა მხოლოდ იმაზე, რომ ის ითხოვს სამუნჯალგე საგანში ყოფნას, არ უნდა სხვანაირად ყოფნა. ეხლა როდესაც ადამიანი ლოდება, თქვა, რომ ის შეიძლება მალე გათავისუფლდეს, ეს გასაგებიც არის.
რატომ?
Ну, ეხლა რამდენიმე დღე თუ უნდა იყოს და თუ ველოდება, რომ ოჯახი გირაოს გადაიხდის, შეიძლება აღარ უნდა სამხრის გამავლობაში ხალ ბევრ ადამიანთანაც ყოფნა გასაგები. ხო, როცა გზავადიანზეა, მაშინ გასაგებია, რომ სხვანაირი განწყობით არი ადამიანი.
ცოზარ სუბარი უსამართლოდ მიიჩნევს პარალელის გავლებას პატიმარ კორტავას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში მას თავიდანვე სჯეროდა, რომ პატიმარი კორტავა გეგუთის კოლონიაში სხვა პატიმრების მხრიდან ცემა შეეწირა და რომ ადმინისტრაციის თანამშრომელთა პასუხისმგებლობაც იკვეთებოდა, რაც შემდეგ გამოძიებამ დაადასტურა კიდეც. რაც შეეხება 16 წლის სენაკელი ახალგაზრდის გარდაცვალებას, პირველადი ინფორმაციით ეს სუიციდია, მაგრამ საჯელ აღსრულების მინისტრის თქმით, ის არაფერს ამტკიცებს და საბო სიტყვა მაინც გამოძიებამ უნდა თქვას. საქმის გამოძიება სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი აწარმოებს. ზოგადი პასუხისმგებლობის ტვირთ სისტემა ვერ გაექცევა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა ფოფხაძე. ერთადერთი გამოსავალი კი, რაც ამ ეტაპზე არსებობს, მისი აზრით საფუძვლიანი და ობიექტური გამოძიება, რათა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი შეკითხვები. აქვეა მისწრაფება მონიტორინგის მექანიზმის დახვეწისა, რისგანაც საია აქტიურ მუშაობას ახალი ხელისუფლების პირობებშიც განაგრძობს.
ზოგადად იმ იდეის წინააღმდეგი არავინ არ არის, როგორც აღმოსა, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგი უნდა არსებობდეს. უბრალოდ ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ შევაჯეროთ პოზიციები, მექანიზმი როგორი უნდა იყოს ამ მონიტორინგის და ზუსტად ჩვენ ახლა პარასკევს გვაქვს კიდევაც ესეთი სამუშაო შეხვედრა, სადაც ვაპირებთ აი ამ საკითხების განხილვას სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს. ხელისუფლებასთან და სიმართლე გითხრათ ჩვენი ორგანიზაციის ინტერესი ეს არის და ჩვენ ვაწარმოებთ საკმაოდ აქტიურ მოლაპარაკებებს ამ კუთხით და აქტიურად ვახდეთ ინიციირებას ამ საკითხზე.
უბრალოდ ამცოლების ერთი ნაწილი მიიჩნევს რომ ციხის ცნობილი კადრების გამოქვეყნების შემდეგ საჯავახსულების სისტემაში ადმინისტრაციის მხრიდან წამების ფაქტები შემცირდა, თუმცა სავარაუდოდ გაიზარდა ეგრეთ წოდებული მაყურებლის ინსტიტუტის ზეგავლენა და პატიმრების ხელით ანგარიშწორების შესაძლებლობები. ცოზარ სუბარის აზრით, საჯავახსულების სისტემა ცდილობს აღკვეთოს ძალადობის ყველანაირი გამოვლინება, მაგრამ დახურულ სივრცეში, ისევე როგორც გარეთ, არაფრისგან ვართ დასხეული.
თუ გამოურიცხავთ, რომ სოფლიოში სადმე არ ხდება სამედიცინო შეცდომა, მაშინ არ მოხდება ციხეში. თუ გამოურიცხავთ, რომ სადმე არ ხდება ძალადობა ადამიანებს შორის, არ მოხდება ციხეში და თუ სადმე ხდება, მაშინ ციხეშიც ვერ გამოურიცხავ ამას. ამ წუთში სასჯელს იხდის ციხეში 600-მდე ადამიანი, რომელიც კვლელობისთვის იხდის სასჯელს. ისე გავიმეორებ, 9000-დან 7000 არის ადამიანი, რომელიც რეციდივის გამო არის და ხა თქვენ გინდა თქვათ, რომ მათ შორის არ იქნება არანაირი რეციდივი, ან მათ შორის არ იქნებიან ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები, ცხადია, ამის შანსი არ არსებობს.
ვითარების გაუმჯობესების თვალსაჩინოებად სასჯელახსრულების სამინისტროს სტატისტიკურ მონაცემებს გვთავაზობს და თუ კი წინა წლის მონაცემებს შევადარებთ, ფაქტია, რომ წლევანდელი მაჩვენებლები უპრეცედენტოდ დაბალია. სამინისტროს ინფორმაციით 2013 წლის 1 იანვრიდან 7 ოქტომბრის შუალედში დაფიქსირდა სიკვდილიანობის 18 ფაქტი, საიდანაც 3 შემთხვევა სუიციდია. მაშინ როცა 2012 წელს შემთხვევათა რიცხვი 67 იყო, საიდანაც თვითმკვლელობა იყო 4 შემთხვევაში. 2011 წელს აღირიცხა 140 პატიმრის გარდაცვალება, საიდანაც 6 სუიციდზე მოდის. 2010 წელს კი 154 პატიმარი გარდაიცვალა, აქედან თვითმკვლელობის სიცოცხლე 6 მათგანმა დაასრულა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებთ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
განვაგრძოთ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან, მას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც თვალყურს ადევნებს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას სასამართლო პროცესს, ამტკიცებს, რომ პროკურატურა საქმეს ხელოვნურად აჭიანურებს. ორგანიზაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, საქმეში უკვე მესამე პროკურორის შეცვლა და ყოველ ახალ შემთხვევაში საქმის გადადების სხვადასხვა საფუძველი ბადებს ეჭვს, რომ პროკურატურა შეგნებულად იქცევა ასე. 8 ოქტომბერს ახალგაზრდა იურისტებმა ამასთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გამოაქვეყნეს. საქმის განზრახ გაჭიანურებაზე საუბრობს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილიც. მისი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმის არსებითი განხილვა 7 ოქტომბერს დაიწყო ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
პატიმრობაში მყოფი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას საქმის პროკურატურის მიერ ხელოვნურად გაჭიანურების შესახებ განცხადებები ჯერ კიდევ 7 ოქტომბერს გამართულ სასამართლოს ხდომაზე გაისმა, რასაც 8 ოქტომბერს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოხმაურებაც მოჰყვა. საიას აზრით, კითხვებს აჩენს სამჯერ შეცვლილი პროკურორი და რამდენჯერმე გადადებული პროცესი. პირველი პროკურორის რევაზ ნადოის ხდომაზე გამოუცხადებლობის მიზეზად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასახელდა, თუმცა საიას განცხადებით საქმეში ამის დამადასტურებელი ცნობა დღემდე არ დევს. მეორე პროკურორმა იადარჯანიამ მოსამართლის წინაშე საკუთარი აცილების შუამდგომლობა დააყენა, მიზეზად კი მისი და ახალაიას მეუღლის საერთო საახლობლო წრე და ახალაიას ადვოკატებთან მეგობრული ურთიერთობები დაასახელა, რაც პროკურორის თქმით მას დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღებაში უშლიდა ხელს. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ცხდომების გადადების და პროკურორების ცვლილებების არგუმენტები მყარი არ არის.
უბრალოდ ნაცნობობა ცხადია, არ არის არანაირად საქმის აცილების საფუძველი და არ უნდა იყოს. Ну, а ეს გარემოზები ვაფიქრებინებს იმას, რომ საქმის განხილვის ხელოვნურად გაჭიანურება შესაძლებელია ხდება.
შეგახსენებთ, რომ პროკურორმა იადარჯანია მოსამართლის წინაშე საკუთარი აცილების შუამდგომლობა, ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე ბაჩოახალაია სასამართლოს დასკვნით პროცესზე დააყენა. პროკურორის ეს არგუმენტები დამაჯერებელი ვერ აღმოჩნდა თავად ბაჩოახალაიასათვის, რომლის თქმით საქართველო პატარა ქვეყანაა, სადაც ყველას ნაცნობი და ახლობელია. ბრალდების მხარემ შენიშნა მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძისგანაც დაიმსახურა, თუმცა შუამდგომლობა მოსამართლე მაინც დააკმაყოფილა.
ბრალდების მხარის ესეთი უპასუხისმგებლო ქცევა სწორედაც ემსახურება პროცესის გაჭიანურებას. სასამართლო გადადებს პროცესს, თუმცა ან ამბობ დასკვნით სიტყვას, ან უარს ამბობ ბრალდებაზე.
თავად იადარჯანია პროცესის ხელოვნურად გაჭიანურების პასუხად აცხადებდა, რომ ეს არ არის სიმართლე, რადგან მას პროცესები ახლდა მისი შემცვლელი პროკურორი, რომელსაც საქმე გადააბარა კიდეც. 17 ოქტომბერს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში გამართება კიდევ ორი ყოფილი მაღალჩინოსნის, ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის სასამართლო პროცესიც. ზურაბ ჭიაბერაშვილი მიიჩნევს, რომ იმ ეტაპზე, როცა ხელისუფლებას პასუხი აქვს გასაცემი არაერთ შეკითხვაზე შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით და ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო პროცესებს საერთაშორისო საზოგადოება ყურადღებით აკვირდება, კიდევ დამატებით სასამართლო პროცესების ხელოვნურად გაჭიანურება არამხოლოდ კონკრეტული ადამიანების უფლებებს ლახავს, არამედ საზიანოა ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისათვის. რაც შეეხება მისი და ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესის შესაძლო გაჭიანურებას, ზურაბ ჭიაბერაშვილს ოპტიმისტური მოლოდინი არც ამხრივ აქვს. მით უმეტეს, რომ მის თქმით პროკურატურას დასაკითხი მოწმეების 4000 კაციანი სია აქვს.
რაცა 4000 მოწმეს მოხავს თან ადამიანები, რომლებსაც ალბათ თვალითაც არ უნდა ხივარ. მე და ვანო მერაბიშვილი ალბათ ტელევიზორში ნამდვილი. ხო? ასე შემთხვევაში რჩება შტაბაჩინება, რომ პროკურატურა რაღაც მომენტში გადაწყვეტს, უნდა გააჭიანურებს, უნდა არა. უბრუნდება ის ბაჩოახალაიას პროცესს, ის რაც აუგონარი რამ ხდება იმ პროცესზე, რომ პროკურორი უკვე მესამე შეიცვალა იმისათვის, რომ განაჩენი არ გამოცხადდეს. ეს დიდი შანსია, რომ განმეორდეს ჩვენ შემთხვევაში. გააჩნია პროკურატურა რას დაუკვეთავს სასამართლოს და პროკურატურას თვითონ რას დაუკვეთავს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა.
განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. თავარი პროკურატურა ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის განცხადება შერჯერობით არ გამოხმაურებია. რადიო თავისუფლებას პროკურატურაში უპასუხეს, რომ უწყება სასამართლო პროცესების დასრულებას დაელოდება. ხოლო ჩვენს კითხვაზე, თუ რატომ შეიძლება პროკურატურა ცდილობდეს პროცესების ხელოვნურად გაჭიანურებას, კახა კოჟურიძე იშველიებს შესაძლო ვერსიას, რომ თუ სასამართლო ახალაიას დამნაშავედ გამოაცხადებს, პრეზიდენტს ჯერ კიდევ შეეძლება მისი შეწყალება.
თუ პრეზიდენტი ასე მოიქცევა, ეს იქნება ცუდი, იმიტომ რომ მაშინ როცა პირველი ხედვით გადაწყვეტილება არ იქნება გასაჩივრებული ეგრევე შეწყალება პირისა, მაშინ როცა პირდაპირ მბრძანებულებაში, რომელიც შეწყალების წესებს არეგულირებს, არ იქნება გასაზრდელი კონკრეტული საფუძველი აქვს შეწყალების, არ იქნება სწორი ესე როგორც ეს არის ხო სწორი გუნავაც მიმართებაში. თუმცა ვერანაირად მეორეს მხრივ ვერ გახდება საფუძველი იმისა, რომ პროკურატურა ამის გამო ასე ქცეოდეს და ხელოვნურად აჭიანურებდეს საქმის განხილვას.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ. ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა კერძო ბიზნესის განვითარებაში საკრებულოს მონაწილეობის მართებულობა და წინა საარჩევნო განწყობა. დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან და რუსთავიდან. ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტების რეპორტაჟებს თავი მოუყარა ნონა მჭედლიშვილმა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში კერძო პირებმა თამბაქოს კულტურის აღდგენა განვითარებაზე დაიწყეს მუშაობა. შეიქმნა კოოპერატივი ლაგტაბაკი, რომელიც სესხის დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარის მიღებას იაფი კრედიტის ფარგლებში გეგმავს. ლაგოდეხში თამბაქოს კულტურის აღდგენა განვითარებას მოწინააღმდეგეები არ ჰყავს, თუმცა სიუჟეტში იმის შესახებ ვისაუბრებთ, რატომ არიან ჩართულნი კერძო ბიზნესის განვითარებაში საკრებულო და მისი წევრები. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნომერ 51 განკარგულების საფუძველზე თამბაქოს წარმოების განვითარების საკითხების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც მუნიციპალიტეტში თამბაქოს კულტურის დანერგვისა და წარმოების შესაძლებლობებს იკვლევს და სწავლობს. როგორც თავად გითხრა, კოოპერატივ ლაგტაბაკის წევრი და ერთ-ერთი მეწილია ნუგზარ კაკიაშვილი. ის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი და ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელია. არადა თანამდებობის პირს, რომელიც ხელფას ბიუჯეტიდან იღებს, არ შეიძლება კერძო ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებდეს.
შეიძლება თქვა, რომ არ მიძინება. ვისაც მიიღეთ ყველა სამი ხარ ეკითხები დამეგაცილიო. რაიონში რამდენი ორგანიზაცია? ჩემ და ჩემ დაგვაინტერესებს. ეს შეიძლება გავუგებარი.
თქვენ თანამდებობის პირი
ლაგოდეხის ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში შექმნილმა დროებითმა სამუშაო ჯგუფმა ექსპერტ-კონსულტანტად პარტია ქართული ოცნების წევრი და კოოპერატივ ლაგტაბაკის გარკვეული წილის მფლობელი თენგიზ თუთისანი სამთვიანი ხელშეკრულებით დაასაქმა. თუთისანს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების მიხედვით თანამდებობრივი სარგო 650 ლარის ოდენობით განესაზღვრა. თენგიზ თუთისანი ამბობს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაღებული თანხა, რომელსაც ხელფასის სახით იღებს, კოოპერატივის საქმიანობის ხელშეწყობისთვის არის აუცილებელი.
გამინისტრმა ექსპერტ ბიზნეს საკითხებში გაროჩა. გამინისტრი სამასიანად ხელფასი და თვითონ კამადიროკას მიხვიან თბილისში, რომელიც 20 ფარმე ხო ამის საქმეზე მიდიოდა.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი გიორგი გოზალიშვილი თვლის, რომ თამბაქოს კულტურის აღდგენა და განვითარება კარგი ინიციატივაა, თუმცა დეპუტატი ყურადღებას სხვა საკითხზე ამახვილებს. გოზალიშვილი ბიზნეს განვითარებაში საკრებულოს მონაწილეობას სამართლებრივი კუთხით აფასებს და ამბობს, რომ შესაძლოა ნუგზარ კაკიაშვილის, როგორც საჯარო მოხელის და ბიზნეს ინტერესების მქონე პირის მიმართ გარკვეული კითხვები არსებობდეს.
საჯარო მოხელემ უნდა იცოდეს თავისი კომპეტენცია და გასწორდეს ეს ყველაფერი, რომ საჯარო მოხელეს კიდევ იმორებს თავის კანონმდებლობით არ აქვს უფლება მონაწილეობა სამწერლოში. დამთავრდა ეს იქნება ადგილობრივი დონის საჯარო მოხელე თუ უმაღლეს დონის საჯარო მოხელე.
დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და შემდგომში ადგილობრივი კანონმდებლების ნაწილის ბიზნეს დაინტერესებას არასამთავრობო ორგანიზაციები სამართლებრივი კუთხით აფასებენ. სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ბოკერია მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ინტერესთა კონფლიქტთან.
ძალიან ძნელია შეაფასო ახლა რისთვის გაკეთდა ეს ყველაფერი და რა მიზანი აქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად დებულება არ არსებობს და თვითონ კომისიას აქვს ამ ექსპერტის მოწვევის უფლება და არა სამუშაო ჯგუფს, ასეც მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს სამართლებრივი საკითხები უფრო კარგად უნდა დარეგულირდეს და საზოგადოებაც უფრო მეტად გაიგებს თუ რისთვის არის ეს ყველაფერი გაკეთებული.
ბიზნეს განვითარების გეგმა მუნიციპალიტეტში და დარღვეული საკანონმდებლო ნორმა. თამბაქოს კულტურა შეწირული თვითმმართველობის კანონი და კითხვები, რომელიც საჯარო მოხელეთა ბიზნეს თუ პირად ინტერესებს მოყვა, რა გახდა უკანონო გადაწყვეტილებების მიღების საბაბი საკრებულოს თავმჯდომარის მხრიდან. არასამთავრობო ორგანიზაციები თემის დეტალურად შესწავლას გეგმავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ქუთაისიდან, სადაც როგორც ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ, წინასაარჩევნო განწყობა ნაკლებად იგრძნობა. ჩვენი კორესპონდენტის თანახმად, რადიო თავისუფლების რესპონდენტები აცხადებენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდელი პერიოდი გასული წლების საარჩევნო პერიოდებისგან დაპირებების სიმწირით გამოირჩევა და პრეზიდენტობის კანდიდატებისაგან მოქალაქეებს კონკრეტული წინადადებები მათთვის საჭირო როტო ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სოციალური და დასაქმების პრობლემები, არ მოусმენიათ. ქუთაისელთა წინასაარჩევნო განწყობისა და შეფასებების შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
მოქალაქეები ამბობენ, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ქალაქში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა.
არც არაფერს პირდებიან ხალხს, როგორც წესი რაღაც კეთდებოდა არჩევნებისთვის და არჩევნებამდე. იმიტომ რომ არც არაფერი არ კეთდება, არც პირდებიან. დავშოთ, გზები დაიგებოდა, რამე კეთდებოდა. 2012 წლის არჩევნებს გულისხმობ საპარლამენტოს, მოლოდინი იყო, რომ ის არსებული რეჟიმი, რაც საქართველოში იყო, შეიცვლებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მოვიდოდა ახალი ძალა ხელისუფლებაში. ეხლა უკვე ეს განცდა, ეს მოლოდინი აღარ არის.
წინამთავრობას გვაშანტაჟებს და თუ არ მოგვეცი ხმა, საქართველოში ყველაფერი ცუდასწავა და ახლაც გვაშანტაჟებს ახლანდელი ხელისუფლება. თუ ისე არ გავაკეთეთ და არ მივეცეთ მათთვის სასურველ კანდიდატს ხმა, წავალ მოვალ, მე დიდ განსხვავებას ვერ უყურებ.
სოციოლოგი ბადრი ფორჩხიძე მიიჩნევს, რომ გასული არჩევნებისგან განსხვავებით საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მოსახლეობის მოლოდინები ძირეულ ცვლილებებს არ უკავშირდება. ამასთან მოქალაქეების ნაწილი ნიჰილისტურადაა განწყობილი, რადგან სადაზღვაო და სხვა სახის მცირედი შეღავათები მათ სოციალურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად არ აისახა. კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენა კი ამდრომდე არ შეხებია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს.
ყველა მიმართულებით კულტურის, მეცნიერების, ყოფაცხოვრების, საერთო საზოგადოებრივი ურთიერთობის აბსოლუტურ სივრცეში არ არის არანაირი რეალური წარმატება. მთლიანობაში იმდენად დაიძაბა, იმდენად გაუარეს და საარსებო მინიმუმის მოპოვების ელემენტარული შესაძლებლობები, რომ შეღავათები არსებით როლს აღარ თამაშობს.
საპრეზიდენტო არჩევნებამდელ პერიოდს გასული წლებისგან მკვეთრად გამორჩეულს უწოდებს პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი თულაია. პარტიას პრეზიდენტობის საკუთარი კანდიდატი არ ყავს, თუმცა საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარს იმ კანდიდატს უჭერს, რომელიც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მომხრეა. გოგი თულაია მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატები ერთმანეთისთვის წარსულის შეხსენებით არიან დაკავებულნი და კონკრეტულ წინადადებებს მოსახლეობას ვერც ერთი კანდიდატი ვერ სთავაზობს.
ქალაქში მაგალითად არ ციგზნობა რომ არჩევნებია და დაპირებებიც ისეთი რომ იყოს ღირებული და ამორჩევლის ყურადღება მიიღოს არ ჟღერდება თითქმის არავითარ.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტის აზრით კი აუცილებელია ადგილობრივ თვითმმართველობაში არსებული პრობლემები სასწრაფოდ მოგვარდეს.
იქნებ რომელიმე კანდიდატმა, იქნებ ყველამ ერთად, იქნებ უკვე გაპრეზიდენტებულმა კანდიდატმა ცოტათი მაინც მეტი ყურადღება მიაქციოს ამ ქალაქს და ბოლოს და ბოლოს დაალაგდეს კადრები ამ ქალაქში, ქალაქს ყავდეს მერი და ეს არასტაბილურობის განცდა რაც ამ პროცესებს ახლავს თან ბოლოს და ბოლოს დავტოვოთ წარსულში.
ამობს ქუთაისელი მოქალაქე. სიუჟეტი კი ქუთაისში წინასაარჩევნო განწყობის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. წინასაარჩევნო დრუსთავის საკრებულო ახალი ინიციატივის, ადგილობრივი ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას იწყებს. პროგრამა გულისხმობს ქალაქის უბნების კეთილმოწყობას მოსახლეობის მიერ შეთავაზებული პროექტების საფუძველზე. თვითმმართველობის ინიციატივებს წინასაარჩევნო ელფერი დაახკრავს, რადგან ამ მიმართულებით რუსთავის მერიაც მუშაობს, ოღონდ ცალკე. მოუსმინე ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭეტლიძეს.
რუსთავის მუნიციპალიტეტების მიხედვით და ბინაც მესაკუთრეთა ამხანაგობების მონაწილეობით შეიქმნა კომისიები, რომელიც კონკრეტულ საცხოვრებელ უბანში გასახორციელებულ პროექტებს განიხილავს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით და ბინაც მესაკუთრეთა ამხანაგობების მონაწილეობით შეიქმნება კომისიები, რომელიც კონკრეტულ საცხოვრებელ უბანში გასახორციელებულ პროექტებს განიხილავენ. შეარჩევენ და შემდეგ საკრებულოს შესთავაზებენ. პროექტების განხორციელებას, კოორდინაციას, ამხანაგობების გაერთიანება რუსთავის კორპუსი გაუწევს.
რისი რეაბილიტაცია ცეკვა მიმდინარეობს შიდა ეზოებით, ეს არის შარშან მრავალწლიანი შესკივით გამოცხადებული ტენდერის შედეგად მიღებული შედეგი. ძველი გადაწყვეტილება არსებობს, რომ ეს გზები წელს ეხლა უნდა გაკეთებულიყო ამ წელიწადში. ეს ვალდებულება ჰქონდა ცენტრალურ მთავრობას, იმ მაშინ ძველი მთავრობა იყო და ახალი რომ მოვიდა ცოტა რაღაცებში ვერ გაერკვა და ვერც არგუმენტი ვერ მოიყვანა საინიციოდ, რომ ეს თანხა ქალაქისთვის არ უნდა მიეღო. აბსოლუტურად ყველა თეთრი რუსთავმა მიიღო ამ ზემის რეაბილიტაციისთვის და დღეს ხორციელდება ეს პროგრამა.
ამბობს რუსთავის კორპუსის თავმჯდომარე კობალომიძე. გასულ კვირაში რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე ამხანაგობების წარმომადგენლებს შეხვდა. ახალი ინიციატივის შესახებ განმარტება გააკეთა და გაწეული სამუშაოებით იამაყა. მან თვითმმართველობის მომავალი გეგმებიც მოხაზა. კახა გურგენიძეს წინასაარჩევნო კონტექსში არც იმის შეხსენება დავიწყებია, რომ შიდა საუბრო გზების რეაბილიტაცია, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, სწორედ წინახელისუფლების დროს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგია და არა ახალი მთავრობის დამსახურება.
ბიუჯეტი იქნება დაახლოებით 15,000 ლარი მუნიციპალიტეტის მიხედვით. რაც შეეხება ინიციატივას, ნებისმიერ მოქალაქე ეს როგორც საბჭოსთვის ესევე არასაბჭოსთვის შეუძლია შემოიტანოს ნებისმიერი პროექტი, რომელიც ეხება არა კონკრეტულ კორპუსს, არამედ მთლიანად უბანს. და ის პროგრამა, რომელიც იქნება ყველაზე მისასადაგებელი და ყველაზე აქტუალური კონკრეტული უბნისათვის, დაფინანსდება ყველაზე 15,000 ლარის ფარგლებში.
განუცხადა გურგენიძემ ბილანს მესაკუთრეებს. საგულისხმოა, რომ რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე შეხვდა ამხანაგობების წარმომადგენელთან, დაემთხვა პოლიტიკურ ოპონენტის რუსთავის მერის მოვალეობის შემსრულების დავით ჯიქიას გასვლას უბნებში. განსახილველი თემა იგივე იყო: ადგილობრივი პრობლემები. მათი შესწავლა 2009 წლის ბიუჯეტის პროექტში აისახება. აი რა განაცხადა დავით ჯიქიამ.
პრობლემები იდენტურია ფაქტიურად, არის სოციალური პრობლემები, არის ინფრასტრუქტურის სახით გარკვეული პრობლემები. ამ შემთხვევაში აქ პრობლემები იყო სადარბაზოების პრობლემები, ანუ კეთილმოწყობის სადარბაზოების თითქმის იდენტური პრობლემები არის. იქიდან გამომდინარე ჩვენ უახლოეს პერიოდში ესეთი სახის შეხვედრები გაგრძელდება, გავაანალიზებთ სად რა პრობლემებია და იმის მიხედვით მოხდება ფორმირება რომელ სფეროში რა თანხა ჩაიდოს.
ერთი სიტყვით საკრებულო, რომლის უმრავლესობა ნაციონალური ლებით არის დაკომპლექტებული, იგივე პრობლემაზე მუშაობს, რაზეც ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის ქვეშ გადასული მერია, მაგრამ ადგილიდან წამოსული ინიციატივებს ორივე ცალცალკე იხილავს. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ეს იყო რეგიონული მაცნე, რომელიც ჩვენ რეგიონულ კორესპონდენტებთან ერთად ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელავ კითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ნაზი ჯანეზაშვილი, ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 13 ოქტომბერს საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაშინგტონი იმედოვნებს, რომ მალე შეუთანხმდება ქაბულს ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების სამომავლო როლზე. საქმე ეხება პერიოდს მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მიწურულს ავღანეთს დატოვებს უცხოელი სამხედროების უდიდესი ნაწილი. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე მარიამ ჯიაურელი საუბრებს.
იმედი, რომ შეერთებული შტატები მალე მიაღწევს ქაბულთან შეთანხმებას ავღანეთში ამერიკელი სამხედროების მომავალ როლზე, სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მერი ჰარტმა გამოთქვა. მან ვაშინგტონში წუხელ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ორი მხარე მოლაპარაკებებს წინსვლას აღწევს.
Work is ongoing on concluding a BNP.
მუშაობა მიმდინარეობს ავღანელებთან უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივი შეთანხმების გასაფორმებლად. გვჯერა, რომ ამ შეთანხმების მალე ხელმოწერა მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი მიზეზი ის არის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ თავიანთი გეგმები უნდა მოამზადონ. ავღანეთის ჯარებმა დიდი პროგრესი განიცადეს თავიანთი შესაძლებლობების გაუმჯობესების კუთხით, მაგრამ ავღანეთს ჭირდება საერთაშორისო მხარდაჭერა, რათა შექმნას ჯარები, რომლებსაც შეუძლიათ თავიანთი ქვეყნის დაცვა და მოსახლეობის ხლეობის დაცვა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ეს გამოსვლა რამდენიმე საათში მოხვა ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის კრიტიკულ განცხადებას შეერთებული შტატების და ნატოს მისამართით. კარსაი მისინი ავღანეთის სუვერენიტეტის არაერთხელ დარღვევაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ არაუგვიანეს ერთი თვისა მოიწვევს უხუცესთა საბჭოს, ანუ ლოია ჯირკას, შეერთებულ შტატებთან ავღანეთის დაგეგმილ ხელშეკრულებაზე მოსალაპარაკებლად.
მარტომ ავღანისტან მეხვაან კიბა ამერიკა ვაყა
ავღანელ ხალხს სურს შეთანხმება შეერთებულ შტატებთან და დასავლეთთან, მაგრამ ამ მეგობრობითა და შეთანხმებით დაცული უნდა იყოს ავღანეთის ეროვნული ინტერესები. ეროვნული ინტერესები ხალხის უსაფრთხოებასაც გულისხმობს. ხალხი დაცული უნდა იყოს მუქარისგან, რომელსაც ქმნიან თალიბანი და ტერორისტები და დაბომბვა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების მიერ და მათ მიერ კანონის დარღვევაც. ამის გამოა, რომ აქამდე ვერ მივაღწიეთ შეთანხმებას, ასე რომ შეერთებულმა შტატებმაც უნდა გადმოდგას ჩვენსკენ ნაბიჯები. თუ ღვთისნებაა, მალე არაუგიანეს ერთი თვისა შევკრებთ ლოია ჯირგას, რაც უნდა გადაწყვიტოს ხალხმა, მთავრობა ბუნებრივია მას
დაემორჩილება.
შეერთებული შტატებისა და ნატოს მიმართ ჰამიდ კარსაის კრიტიკული განცხადება მოხვა შეკითხვას ავღანეთში, ნანგარჰარის პროვინციაში ნატოს მიერ 5 ოქტომბერს განხორციელებულ საჰაერო დარტმაზე. ქაბული აცხადებს, რომ დაიღუპა 5 სამოქალაქო პირი. მაშინ როცა ნატოს განმარტებით საჰაერო იერიში მიმართული იყო მეამბოხების წინააღმდეგ, რომლებიც ემზადებოდნენ უცხოელი ჯარისკაცების მიერ გამოყენებულ აეროპორტზე თავდასხმისთვის. ნატო აცხადებს, რომ გამოიძიებს ამ ინციდენტს. მოლაპარაკება შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთს შორის შეთანხმებაზე, რომელსაც როგორც ირკვევა ახლა ლოია ჯირკამ უნდა იმშელოს, დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო. ცნობების სანახვად ტექსტზე მუშაობა თითქმის დასრულებულია. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის წარმომადგენლები ორშაბათს შეიკრიბნენ მოლაპარაკების მორიგ რაუნდზე. ავღანეთში ამჟამად 87,000-მდე უცხოელი ჯარისკაცი იმყოფება, მათ შორის 52,000 ამერიკელი და 1,500-ზე მეტი ქართველი. უცხოელი სამხედროების უმრავლესობა, როგორც უკვე ითქვა, მომავალი წლის ბოლომდე დატოვებს ავღანეთის ტერიტორიას.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. ევროპის კავშირთან დაახლოების მოსურნე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე ეკონომიკური ზეწოლის პარალელურად მოსკოვი ამილეც უკვე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართავს. ორშაბათს რუსეთმა ემბარგო გამოუცხადა ლიტვის რძის პროდუქტებს. ნოემბერში სწორედ ამ ქვეყნის დედაქალაქი ვილნიუსი უმასპინძლებს სამიტს, სადაც ოფიციალურად უნდა გაფორმდეს რუსეთის ყოფილი თანამგზავრების დაახლოება ბრიუსელთან. ახალი ევროპის მორიგ გამოშვებაში ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს ეკონომიკურ ზეწოლაზე, როგორც მოსკოვის საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ასპექტზე.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის პროდუქტზე ვილნიუსის სამიტის წინ ემბარგოს დაწესება ბევრისთვისა აშკარა სიგნალი, რომ კრემლი ცდილობს ვილნიუსზე ზეწოლას. ლიტვასთან ეკონომიკური ბრძოლა მხოლოდ რძის პროდუქტის აკრძალვით არ შემოიფარგლება. უკვე სექტემბერში გაურთულა მოსკოვმა ლიტვიდან მიმავალ ტრანსპორტს რუსეთში შესვლისას საბაჟო კონტროლი. რას ემართლება ლიტვურ რძის პროდუქტს რუსეთი? ფედერაციის მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშჩენკო ამ პროდუქტების ხარისხით არის უკმაყოფილო, რასაც მოჰყვა იმპორტის შეჩერება. რას მიაგნეს რუსმა ექსპერტებმა ლიტვურ ყველში, ხაჭოში თუ იოგურტში? არაერთ მიუღებელ ბაქტერიას.
находим
აღმოჩნდა საფუარის ასევე ობის კვალი ნორმაზე ბევრად მეტი. ამ პროდუქტებში ასევე ნახეთ კოლიბაქტერია, ნაძლავის ჩხირი. ხომ იცით რა არის კოლიბაქტერია?
როგორი შეიძლება палочки вы знаете, да?
სმენელს შევახსენებთ, რომ კოლიბაქტერიის, იგივე ნაძლავის ჩხირის ბიოლოგიური მიკროორგანიზმის საარსებო გარემო ნაძლავია საერთოდ ძუძუმწოვართა და ასევე ადამიანისა. ონიშენკომ ჩამოთვალა ის მწარმოებლები, რომელთა პროდუქტზეც ლაპარაკი და თქვა, რომ კონტროლი მიმდინარეობდა ორი მიმართულებით: მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ხაზით და სანეპიდემიური კეთილდღეობისაო. რუსეთის ამ ბასრი ეკონომიკურ-პოლიტიკური იარაღის თანახმად მოხდა რუსეთის კანონმდებლობის იმ მოთხოვნის დარღვევა, რომელიც ითვალისწინებს მოსახლეობის ინფორმირებას იმის თაობაზე, თუ როგორ აკმაყოფილებს პროდუქტი ამ მოთხოვნას. ონიშენკო არ ლაპარაკობდა ზოგადად, ისევე როგორც ამჯერად საქართველოს ღვინის ნაწარმის მიმართ. მან ფირმები დაასახელა, რომელთა პროდუქტსაც ეხება დარღვევა, და ასევე ახსენა ცალკეული პროდუქტიც. მაგალითად, ეს ნაწლავის ჩხირი ნახეს ლიტვურ კლასიკურ ხაჭოში, ხოლო ტყის კენკრის იოგურტში არ იყო საკმარისი რაოდენობის ცხიმები.
С одной стороны, они заявляют, что это
этим хривисини отхадებენ, რომ პროდუქტი натуралურია. მაგალითად, მარცვლოვანი ხაჭოს ეტიკეტზე წერია, რომ натуралურია, მაგრამ იქვე წაიკითხავთ, რომ შეიცავს კონსერვანტებს, E202-ს და სიმჟავის მარეგულირებელ ნივთიერებას, ლიმონმჟავას. თუ натуралურობაზეა ლაპარაკი, ეს ორი რამ შეუსაბამოა.
Если мы говорим о натуральном продукте,
ონიშენკო აღიარებს, რომ დიდი ხანია უკმაყოფილება გამოხატა რუსეთმა ექსპერტების მხრიდან, ვისმენდით კომენტარებს. ახლა ყველაზე ეფექტიანი გზა პრობლემის მოგვარებისა ამ პროდუქტების მწარმოებლებთან უშუალო კონტაქტი იქნებაო, ფიქრობს რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი, რომელიც აკრიტიკებს ლიტვის მთავრობას, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომლებიც მისი აზრით მხოლოდ რაღაცის მტკიცებით, მუქარით და კომენტარებით არიან დაკავებული. ემბარგო ჯერ გამოცხადებული არ იყო, მხოლოდ ზემოთხსენებული პრობლემები არსებობდა რუსეთის და ლიტვის საზღვარზე, რომ ლიტვის პრემიერმა ალგრიდას ბუტკევიჩუსმა შაბათს განაცხადა. რუსეთში ლიტველი მწარმოებლების პრობლემები შეიძლება დაკავშირებული იყოს ევროპის კავშირის მორიგ თავმჯდომარეობასთან და აღმოსავლეთთან პარტნიორობის სამიტთან, რომელიც ვილნიუსში უნდა გაიმართოსო. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტე მუქარა გამოთქვა, რომ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციას მიმართავს, თუ ამ სფეროში სირთულეები არ მოგვარდა. ევროკავშირის ჯანდაცვის და მომხმარებელთა პოლიტიკის კომისრის ტონიო ბორგის წარმომადგენელმა ფრედერიკ ვენსანმა ბრიუსელში პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა: ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესების თანახმად აუცილებელია, რომ ყოველი ქმედება ეფუძნებოდეს მტკიცებას რისკის შესახებ და მიღებული ზომა რისკის დონეს უნდა შეესაბამებოდესო.
We've seen in the past some bans from
წარსულშიც ყოფილვართ მოწმე რუსეთის მხრიდან ევროპის ამა თუ იმ ქვეყნის პროდუქციის აკრძალვისა. ჩვენ კლავინდებურად ვაცხადებთ, რომ როცა საქმე ეხება საკვების უსაფრთხოებას, ევროკავშირს ამ მხრივ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემა აქვს. და ზოგჯერ ის შესაძლოა განსხვავდებოდეს კიდეც პროდუქციის უსაფრთხოებების იმ წარმოდგენისგან, რომელიც რუსეთს აქვს. თუმცა ჩვენ კლავინდებურად ვაპირებთ მათთან საუბარს, შექმნილი ვითარების რაც შეიძლება მალე მოგვარების მიზნით.
ვენსანმა ისიც თქვა, რომ ევროკომისია სრულად ენდობა ლიტვის პროდუქტის ხარისხს. აქვე გეტყვით, რომ მოგვიანებით რუსეთმა გამოაცხადა, რომ ლიტვის ეს რძის პროდუქტი შეიძლება ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში წარმოებული იმ მშრალი რძისგან იყოს შექმნილი, რომლის რუსეთში შეტანა არ არის დაშვებულიო. ლიტვის რძის პროდუქტისთვის ემბარგოს დაწესებამდე რუსეთი ძაფრ ზეწოლას ახორციელებდა სავაჭრო სფეროში მოლდავეთსა და უკრაინაზე. ეს ორივე ქვეყანა იმედოვნებს, რომ მათთან ევროკავშირი ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებებს გააფორმებს ვილნიუსში. ამორთან ერთად ლიტვის დედაქალაქში იქნებიან კავკასიის ქვეყნები. სომხეთმა რუსეთს ქედი მოუხარა და უარი თქვა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებაზე. საქართველოს სამხრეთელ მეზობელს მოსკოვი თავის საბაჟო კავშირში იწვევს. რუსეთი თვლის, რომ ამ ორ გაერთიანებაში ერთდროულად წევრობა შეუძლებელია.
გროული ახალი ევროპით მიკროფონთან ოქროპირ რუხაძე იყო. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ მიმართავს რუსეთი ეკონომიკურ იარაღს ახლა უკვე ევროპის კავშირის წევრის წინააღმდეგ. ამით რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა მთავრდება. მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალდილით 9 საათზე თბილისში სიხშირეზე FM 107.5, ხოლო საქართველოს რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამე მშვიდობისა. This dream 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge your ember, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fighter now, we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child looking at for the fresh kick divine.